Гаворыць радыё Свабода, мінскі час 18 гадзінаў, у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагаворым пра магчымасць вызвалення Алеся Бяляцкага пасля сённяшняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі беларускіх медыяў. Паслухаем рэпартаж нашага карэспандэнта з Кіева, дзе згаварылі пра ўвядзенне надзвычайнага стану і даведаемся пра папярэднія вынікі рэгістрацыі ініцыятыўных групаў на мясцовых выбарах. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Кіраўніцтва Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабоды выказала абурэнне ў сувязі са збіццём журналіста ў сталіцы Украіны Кіеве. У ліку пацярпелых рэпартэр і аператар украінскай службы нашай радыёстанцыі Дмітры Баркар і Ігар Іскак. Старшыня Рады кіраўнікоў нашага радыё Джэф Шэл і прэзідэнт радыёстанцыі Кевін Клоуз заклікалі ўкраінскія ўлады неадкладна расследаваць тое, што здарылася. Яны падкрэслілі, што гэты гвалт у дачыненні да журналістаў непрымальны ні пры якіх абставінах, і ён азначае заціск свабоды слова, і заклікалі пакараць вінаватых у нападах. Супрацоўнікам нашай радыёстанцыі 20 студзеня збілі дубінкамі байцы спецназу «Беркут», затым журналістаў затрымалі і цягам 5 гадзін не давалі патэлефанаваць, па тэлефоне звязацца з адвакатам. Журналісты адкінулі вылучаныя супраць іх абвінавачванні ва ўжыванні гвалту і здзяйсненні правакацыйных дзеянняў у дачыненні да сілаў правапарадку. Паводле Інстытута масавай інфармацыі, які базуецца ў Кіеве, ад дзеянняў міліцыі пацярпелі 35 журналістаў, якія асвятлялі падзеі ў цэнтры Кіева. Згодна з інфармацыяй праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў», шмат хто быў паранены ў выніку прымянення шумавых гранатаў ды іншых спецыяльных сродкаў. Раней паведамлялася, што ўсяго ў сутыкненнях ў Кіеве апошнія два дні пацярпелі больш як 200 чалавек. У сталіцы Таіланда Бангоку і прыгарадах з 22 студзеня на 60 дзён уведзены надзвычайнае становішча. Згодна з прынятым указам, службы бяспекі надзяляюцца правам уводзіць каменданцкую гадзіну, затрымліваць людзей без прад'яўлення абвінавачванняў, уводзіць цэнзуру, забараняць палітычныя сходы з лікам удзельнікаў больш як 5 чалавек і абвяшчаць зачыненымі цэлыя раёны Бангока. Так улады спрабуюць спыніць сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі дзеючага прэм'ер-міністра Інглак Чынавата і яе брата, экс-прэм'ера Таксіна, якіх апазіцыя абвінавачвае ў карупцыі і няздольнасці справіцца з эканамічнымі праблемамі краіны, якія апошнім часам абвастрыліся. У часе супрацьстаяння ўжо загінулі не менш як 10 чалавек, сотні параненыя. У Брусэлі пачынаюцца перамовы аб уступленні Сербіі ў еўрапейскі звяз. Сённяшні першы раўнд мае ў асноўным сімвалічнае значэнне, канкрэтнае абмеркаванне пытанняў будзе пазней. Сербскае інфармацыйнае агенцтва «Танюк» нагадвае, што магчымасці для пачатку перамоў былі адчыненыя ў мінулым годзе пасля рашэння членаў еўразвязу змягчыць патрабаванні да Белграда адносна нармалізацыі адносінаў паміж Сербіяй і суседняй рэспублікай Косава. Еўрапейскі звяз прадстаўлены на перамовах міністрам замежных спраў Грэцыі Евангелас Венізелас і кіраўніком ведамства Еўрапейскага звязу па пытаннях пашырэння саюза Штэфанам Фюле. Сербскую дэлегацыю ўзначальвае прэм'ер-міністр Івіцы Дачыча. У 2013 годзе да еўразвязу далучылася Харватыя, перамовы, якой аб уступленні ў еўразвяз працягваліся 8 гадоў. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну.